Baie welkom weer by Regsake namens my Ina Strydom en Igna Kleinsmit. In die eerste deel van volgende se program praat Igna oor 'n hofsaak oor die toesig en versorging van 'n kat na die egskeiding van die kat se ouers.
Vanaf my kant weer eens 'n baie hartlike en 'n baie vriendelike goeiemôre aan almal van u wat luister, dis nou die getroue luisteraars, dalk nuwe luisteraars, soveel Engelse luisteraars, wat ek ook spesiaal wil sê, good morning, en dan ook soveel buitelandse luisteraars, wat na RSG luister, en wat spesifiek ook, hulle tyd spandeer om, ook na regsake te luister. Kom ons probeer ons bes om, hierdie volgende half uur vir u, so interessant as moontlik te maak. En nou, ons praat van, moleste en groot marakas, en dan sê ons in Afrikaans, daar was 'n kat in die duivehok. Maar blykbaar is daar net soveel drama, net soveel onmin, as daar 'n kat in die onderhuishof beland. In hierdie geval praat ons van 'n pragtige chinchilla persiese kat. Ons praat van die Hooggeregshof daar in Durban. Ja, daar was 'n bitter katgeveg wat gebroei het tussen 'n geskeide egpaar oor hulle baie geliefde chinchilla persiese kat met die naam van Buffy, B-U-F-F-I, en is duidelik uit die hofstukke dat albei hierdie mense baie, baie lief was vir Buffy en dit beskou het as hulle eie in aanhalingstekens kind. Die man, Durbanse prokureur met die naam van Mark Leathers, het op 23 April 'n dringende aansoek gebring in die Hooggeregshof waarin hy gevra het vir 'n bevel om sy ex-vrou, dit is Lisa Visser Leathers, te verbied om hierdie geliefde kat in 'n versorgingsplek vir katte, 'n cattery, te laat terwyl sy vir 'n klompie dae met vakansie sou wees. In die aansoek maak hy dit baie duidelik dat hy hierdie aansoek bring in die beste belang van Buffy en geen ander rede nie, maar ongelukkig vir hom het die hof nie saamgestem dat daar enige dringendheid was in hierdie aansoek nie, maar dat hy ook in sy eedsverklaring baie duidelik aangedui dat hy in elk geval van voorneme is om voort te gaan met verdere stappe vir die teruggee aan hom van hierdie kind, soos hy die kat noem, Buffy, vanaf sy voormalige eggenote. Hierdie partye was al reeds geskei in Julie 2020 en hulle was kinderloos gewees en daarna met die egskeiding, na die egskeiding is daar besluit dat Buffy by mevrou Visser Leathers sou woon en hy sê dan ook, hy het dit gedoen op daardie stadium omdat hy geglo het, dis in die kat se beste belang. En Buffy terloops is al 'n redelike bejaarde kat, sy het saam met hulle gewoon as 'n klein katjie vanaf 2009 en hulle toe besluit om haar deel, soos hulle sê, 'n lid van die familie te maak. In sy eedsverklaring sê meneer Leathers, en ek dink sy vrou sê maar dieselfde, sy sê dat Buffy was vir hulle die naaste wat hulle ooit aan 'n menslike kind sou hê. Hy beweer dat Buffy baie, baie naby aan hom was, baie geëg aan hom was, hy het baie dinge vir haar gedoen, is verstommend om te sien hoe hulle omgegee het vir hierdie kat. Dit het byvoorbeeld ingesluit dat hy in die oggend 4 uur opgestaan het, spesiaal om haar te voed. Hy het vir haar verskeie nuwe speelgoed gekoop en het ook vir haar gunsteling kosse van oorsee af ingevoer. Hy het onder andere byvoorbeeld 'n afstandsbeheerde wifi ligverkoelers in die huis laat installeer, sodat wanneer hulle bedags nie by die huis is nie, daar verseker kon word dat die temperatuur vir Buffy korrek sou wees, dat geskik sou wees vir haar. En na die egskeiding het hy voorgegaan om kontak te maak met Buffy en het hierdie verhouding tussen hom en Buffy volgens hom voortgegaan en het haar besoek op 'n gereelde basis. Hy sê onder andere dat as hy iets moet red as haar brand sou ontstaan, sal dit definitief Buffy wees. Hy sê ook dat wat toe nou gebeur het is, dat Lisa het hom onlangs vertel dat sy van plan is om vir 'n paar dae met vakansie te gaan en dat sy besluit het om te kyk wat gaan gebeur as sy Buffy vir daardie paar dae plaas in 'n versorgingsplek vir katte. Hy sê dat hy is heftig daarteen gekant, hy sê vir so 'n bejaarde kat wat nog nooit in 'n vreemde omgewing was nie, sal dit geweldig stresvol wees en onnodig wees, want die kat kan met gemak na hom toe kom. En hy stem nie saam dat daar voorgegaan moet word om hierdie kat na 'n vreemde plek te laat gaan vir die paar dae nie. Hy het wel weer probeer om die saak telefonies te probeer oplos, maar dit was te vergeefs en hy sê vir die hof, hy het met ander woorde geen keuse as hy om die hof te nader vir regshulp nie. Die aansoek word geopeneer deur mevrou Vissers-Leder en in haar eetsverklaring sê sy daar's geen twyfel nog op geen stadium dat Buffy haar kat is nie. Dit was ook dan duidelik so ooreengekom met die egskeiding toe hulle uitmekaar het is en dit daar was nog geen twyfel dat die kat by haar sou bly nie. Sy sê ook die kat is die naaste wat sy ooit sal kom aan 'n menslike kind en sy sê sy gaan net vir 'n paar dae weg en as daar dan stres is by hierdie plek waar die kat gelaat gaan word, het sy reeds gereël dat sy die kat dan dadelik vir Buffy dadelik sou gaan haal. Nou loopsluisteraars, hier is ook in hierdie geval 'n verslag by die hof ingedien deur 'n dieregedrag wetenskaplike of spesialis wat gesê het dat omdat Buffy duidelik 'n binnenshuise kat was en baie gewoond was aan daaglikse rotine wat sy haar hele lewe lank aan gewoond is, sou verandering met ander woorde nie goed wees nie en sy sê dat hierdie dame met die naam van Lee Schenker, die spesialis sê katte reageer nie baie goed op verandering nie. So in haar professionele opinie is dit nie in die beste belang van die kat om in so 'n versorgingsplek vir katte geplaas te word nie en ondersteun sy dus die aansoek van hierdie Durbanse prokureur. Soos reeds gemeld, is die saak nie verder gevoer nie omdat dit nie dringend was nie en sal ek namens hierdie program regsaake vir u op hoogte hou van wat uiteindelik gebeur het indien die saak dan nou verder gevoer word soos die prokureur aangetoon het om die kat terug te kry vanaf sy ex. Toe ek hierdie storie vir Mala my vrou vertel, het sy gesê sy weet soveel van hierdie soort van goed af as 'n kat van sy vraan, maar sy wil nou nie katterig klink nie, maar sy dink tog 'n mens moet maar eers die kat mooi die boom uitkyk voor mens sommer hof toe gaan op 'n dringende basis. En sy sê sy kan kategories sê dat Buffy se eienares wat hierdie aansoek geopeneer het klink beslis nie soos 'n katjie wat jy sonder handskoene moet aanpak nie. Maar ja, ek stem saam en soos ek sê, die volgende hoofstuk sal ek ook met u deel.
En dan vertel Igna watter regshulp daar beskikbaar is as 'n mens dalk nie 'n prokureur kan bekostig nie.
Hier op regsaake kry ons op 'n baie gereelde basis skrywes van luisteraars wat kla dat die reg ontoeganklik is as gevolg van hoë regskoste, die onbekostigbaarheid dus van howe en baie van u skryf dan lang briewe aan my in die verwagting en die hoop dat ek dalk vir die gratis sal kan optree. Natuurlik is dit onmoontlik en ook totaal onprakties. Maar die goeie nuus is luisteraars dat daar wel talle forme van gratis of gesubsidieerde regshulp is vir diegene wat aan sekere kriteria of middeltoetse voldoen. Ek gaan vandag tog maar so 'n bietjie tyd spandeer om 'n klompie daarvan met u te bespreek. Ek moet maar mooi luister, maar uiteindelik gaan dit afhang van welke van hierdie mense in u omgewing is en of daar wel in u onmiddellike gebied mense is wat kan help en u moet maar dit doen, gaan soek deur middel van internet soeke. Die meer belangrike agentskap in Suid-Afrika wat die staat daar stel is natuurlik die regshulpraad. Regshulp in Suid-Afrika kry hulle mandaat van artikel 35 van ons grondwet. En in terme van hierdie artikel is elke persoon wat gearresteer is of aangehou word of beskuldig word dis nou van kriminele aangeleenthede, so 'n persoon is geregtig op 'n billike verhoor. En dit sluit in, belangrik, die reg om 'n regspraktisyn te hê wat aan daardie persoon toegeken word deur die staat en op staatsonkoste. Nou, regshulp Suid-Afrika se rol is dus om regshulp te gee aan diegene wat nie hulle eie regsverteenwoordiger kan bekostig in strafsaake nie. en daar's ook ander forme van siviele sake waarna hulle kyk. Veral ook egskeidings word baie gereeld hulp gegee, maar dit sluit in veral dan werklike arme mense, kwesbare groepe soos vrouens, kinders en dan ook die landelike arm gemeenskappe. En luisteraars, daar's belangrik, daar's 'n middeletoets waaraan u moet voldoen voordat u gaan slaag daarin om regshulp te verkry. En daai middeletoets, byvoorbeeld, daar's 'n hele klompie reëls wat ek nou met u detail gaan bespreek, dit gaan te veel tyd vat. Jy kan dit maar self gaan kyk, deur gaan kyk net legalaid.co.za. Daar gaan die middeletoets sien, maar een voorbeeld is as u 'n werk het en u verdien meer as R5,500 per maand nadat belasting in berekening gebring is, dan gaan jy nie kwalifiseer nie. Jy moet dus minder as R5,500 per maand nadat belasting afgetrek is verdien, dan sal jy kwalifiseer. Dan is daar ook klinieke oor die hele land, feitelik by alle universiteite waar regsgrade aangebied word. Dit is deel van opleiding vir die studente, maar daar word ook uitstekende regswerk daar gedoen vir gemeenskappe en individue wat dit nie kan bekostig nie. En hulle is baie dikwels is hulle besig met uitreiking na gemeenskappe toe. Hulle gee dienste en adviesdienste veral aan diegene wat dit nie kan bekostig nie. Dikwels is daar ook 'n middeletoets, maar baie maal is hierdie klinieke by verskeie universiteite ook bereid om sake van algemene belang vir die publiek of veral dan grondwetlike kwessies gratis te hanteer. Hulle het al dikwels baie groot sukses behaal in ons howe en veral ook die deurgevoer dikwels na die konstitusionele hof toe. So baie dankie ook aan hulle. As u universiteit in u omgewing het, kan u ook dit maar net gaan kyk op die internet, gaan Google en kyk of hulle 'n regskliniek het en dan kan u by hulle vasstel wat die toets is vir kwalifisering vir sulke regshulp. Dan is daar ook natuurlik die pro bono regsdienste wat aangebied word deur die Regsdienste Raad wat alle prokureurs teenwoordig. Die een probleem hiermee is dat dit nie verpligtend is nie, maar daar is wel baie prokureursfirmas wat wel hieraan deelneem. En om weer eens om te kwalifiseer vir gratis regshulp moet is daar weer 'n middeletoets wat ek nou in detail met u gaan bespreek nie. En natuurlik word ook baie goed gekyk na die meriete van die saak. Voordat 'n prokureur op hierdie wyse vir u behulpsaam gaan wees. U word dan verwys na 'n prokureur toe deur die Legal Practice Council, die Regsdienste Raad, en daardie prokureur sal dan pro bono optree. Net wel, in hierdie geval is die kliënt nog altyd verantwoordelik vir alle uitgawes, die werklike uitgawes, soos byvoorbeeld baljiekostes, uitgawes aan vervoerkostes ensovoorts, maar werklike uitgawes. So, dis ook iets wat baie groot hulp verleen aan ons luisteraars en almal in Suid-Afrika. En die pro bono reël, reël 25, sê dat alle praktiserende lede wat minder as 40 jaar in praktyk is en wat minder as 60 jaar oud is, dan versoek word in terme van hierdie reël om asseblief pro bono werk te doen vir minstens 24 uur per kalenderjaar. Net wel, dit is nie alle prokureurs wat bereid is om dit te doen nie, maar 'n groot persentasie hiervan. Hierreens sal u hier moet gaan kyk na die Legal Practice Council se webwerf om te kyk hoe u aansoek doen en watter wyse u van hierdie diens gebruik kan maak. Maar weer eens moet asseblief nie aansoek doen as u duidelik nie kwalifiseer as iemand wat geregtig is op hierdie tipe regshulp nie. Dit sluit ook in, terloops, die middeltoets sal altyd insluit. Jy kan nie sê, wel ek het nie 'n salaris nie, maar ek het daarom gelukkig 'n bankrekening met 'n klomp beleggings in. Of ek besit 'n huis wat klaar betaal is. Gewoonlik sal jy dan nie die middeltoets slaag nie. 'n Soortgelyke organisasie is probono.org. Probono, probono.org.za. Jy kan ook maar daar gaan kyk. Die webwerf, die inligting daar is by info@probono.org.za. Dis 'n hele klomp prokureursfirmas wat saamwerk om van hierdie organisasie 'n baie suksesvolle regshulporganisasie te maak wat gratis regsdienste aan die publiek verskaf op verskeie regsaspekte. Maar weer eens, u sal moet navraag doen by hulle om vas te stel of u kwalifiseer. Dan het die meester van die Hooggeregshof ook 'n regskliniek wat persone bystaan met sogenaamde klein boedels. Dis waar die boedel se waarde minder as R250.000 is en dit is maar 'n basiese advies om te help om daardie boedel te beredder waar daar op 'n kort wyse 'n afhandeling geskied. Daar is ook 'n regskliniek vir vlugtelinge wat ek nie verder gaan mee vermoei nie behalwe om te sê dat talle vlugtelinge van hierdie Refugee Legal Clinic gebruik maak. En dit is kliniek wat dan handel met vlugtelinge veral in terme van artikel 27 gesertifiseerde vlugtelinge. Luisteraars, daar's verskeie ander kleiner klinieke wat ek u nie gaan mee vermoei nie, maar wat u maar gaan kan kyk as u na net legal clinics gaan Google, gaan u waarskynlik op hulle afkom, kyk wat op dalk op u van toepassing is. Artikel 27 terloops is 'n as 'n artikel 27 regsdienste sentrum wat ook 'n sentrum is vir publieke belang wat probeer om substantiewe gelykheid en sosiale geregtigheid in Suid-Afrika te bevorder. En hierdie sentrums, of hierdie sentrum dan, handel spesifiek net sake van hierdie aard wat in van gemeenskapsbelang is en veral wat waar daar ook konstitusionele aangeleenthede van toepassing is. Jy kan ook maar net gaan Google na net section 27, section 227 en dan gaan jy hulle waarskynlik vind. Natuurlik weet jy almal al reeds van die wet op gebeurlikheidsfooie. Dit maak word veral baie baie goed gebruik deur persone wat in motorbotsings betrokke was en wat dan prokureurs kan gebruik op 'n gebeurlikheidsfooi basis. Ek het al hierdie wet in redelike detail met u bespreek 'n jaar of twee gelede. Genoeg om op hierdie stadium te sê dat prokureurs kyk dan na die meriete en as hulle dink die meriete is gunstig, sal hulle vir u help op die basis van dat daar geen sukses is, as daar ook geen fooie nie. As daar wel sukses is, is die prokureur dan geregtig op 25% van die bedrag wat waarmee jy suksesvol is, of tweemaal die prokureur en teen kostes, wat ook nogal die minste is. So, dis ook diens wat deur prokureurs aangebied word, ook by invorderings maak baie prokureurs daarvan gebruik, om kliënte behulpsaam te wees. So, ek hoop, luisteraars, die van u wat op moedverlose vlakte is, omdat die regsdienste nie kan bekostig nie, daarom nou so 'n bietjie goeie nuus gekry het.
Die program word vir ons aangebied met die ondersteuning van die Prokureursorde van Suid-Afrika. Ek nou bespreek in die deel van die program 'n hofsaak waarin die eienaar van 'n lodge aangekla is van nalatigheid wat betref die 100 jaar vloedlyn.
Ja, daar's een van daai tragiese gebeure wat in hierdie hofsaak wat ek nou met u gaan behandel afspeel, wat die mens net weer laat besef hoe maklik 'n tragedie kan plaasvind en hoe ons soms as individue deur ons hoof aanspreeklik gehou kan word al dink ons self dat ons nie eintlik iets verkeerd gedoen het nie. Dit het afgespeel hier in Noordwes, het dit my laat dink byvoorbeeld 'n voorbeeld wat ek altyd gebruik is dat ek ry daar langs die Durban strand af, strandfront. En daar loop 'n klompie skraps geklede dames in bikinis op die sypaadjie en my oog dwaal vir 'n oomblik van die pad af. Die volgende oomblik ry ek of jy iemand anders se kind wat oor die pad gehardloop het raak en sê my net hy of sy is baie ernstig beseer of kan self sterf. Hy tog vir 'n oomblik my waaksaamheid verslap en die volgende oomblik skuldig aan strafbare manslag, want ek was nalatig deur my oog van die pad af te laat dwaal. En uiteraard van die saak, dit maak nie saak wat die vonnis uiteindelik is in hierdie omstandighede nie, maar vir my en vir u en as dit so iets aan mense oorkom, sal dit 'n lewenslange straf wees. Dan hierdie hofsaak gedurende die vroeë oggendure van 16 Desember 2010 hier in die Noordwes-provinsie het die Black familie se vakansie in 'n tragedie geëindig toe 'n jong kind van 2 jaar en 8 maande oud Erik Daniel deur vloedwater weggespoel het. Die Black gesin het lekker gaan naweek hou op die by die Kingfisher Lodge daar op 'n plaas en hierdie spesifieke chalet was vir hulle 'n voorkeurschalet omdat dit so naby aan die water was. Die seuns kon van die stoep af staan en vis vang. En natuurlik glo ek die eienaar het ook gedink dis 'n goeie plek om die Soleil te plaas, omdat dit visvang soveel makkeliker maak en so goed geleë is vir vakansiegangers. Maar gedurende die aand van die 15 December 2010 het swaar reën geval wat veroorsaak het dat die Groot Mariko rivier sy walle oorstroom het. Daardie aand van die 15 Desember het die gesin wakker geword met water wat die chalet binnendring. Die water was al so hoog dat die boeke op die familie se bedkassie al nat was en hulle parafienlampe was geblus deur die water. Daar was 'n gespartel na veiligheid en dit was gedurende hierdie gespartel wat die jong seun en ek nog maar amper 'n baba deur die water weggespoel is en eers later die oggend deur 'n soekspan gevind is. Nou Black familie het 'n eis ingestel teen die eienaars van die lodge en het aangevoer dat daar versuim was om die sorgsaamheidsplig teenoor die familie na te kom deurdat die eienaar nalatig was in die sin dat hy die chalet gebou het binne die 100 jaar vloedlyn van die rivier, dat dit 'n gevaarlike gebied is om te bou en dat meneer Erasmus nalatig was die nie die nodige stappe te neem om te voorkom dat daar gevaarlike situasies ontstaan of dat die Black familie se veiligheid in gedrang is nie, dat hy daar ook nie behoorlik gewaarsku het teen die vloede nie. Nou hoop almal wat luister en wat dalk nou geboue opgerig het of vakansieplekke het wat binne die 100 jaar vloedlyn is, luister baie mooi, want die tragiese gebeure wat ek nou beskryf het kan sekerlik ook by ander plekke in ons mooi land gebeur. Meneer Erasmus het natuurlik die aantuigings teen hom ontken en aangevoer dat die gebeure van daardie aand en in die vroeë oggendure van die 16de Desember 'n buitengewone natuurverskynsel was en dat hy dit nie kon voorsien nie, dat dit nie redelikerwys voorsienbaar was nie en dat hy dus nie opset of nalatigheid gehad het aan sy kant nie. Hy het aangevoer dat toe hulle die chalet bespreek het, dis nou die Blacks, en op die plaas aangekom het en okkupasie van die chalet geneem het, het hulle kontraktueel afstand gedoen van enige reg wat hulle teen die eienaar sou hê as gevolg van verlies, want hulle het aanvaar dat hulle okkupasie van die chalet neem op eie risiko. En dit is gebaseer op wat mens baie sien by plase en by vakansieplekke en by oorde, dat daar kennisgewingsborde opgerig was volgens meneer Erasmus aan weerskante van die plaas ingang. Hierdie kennisgewingsborde spel gewoonlik uit dat mens die eiendom betree op eie risiko en daar word sekere risikobepalings daarin uitgespel. Die Blacks daarenteen het aangevoer dat hulle geensins ingelig is van die bestaan van hierdie borde nie en dat die familie hulle ook nie ten tyde van die vakansie dit enigszins gesien het nie. So hulle was nie bewus van die borde nie en tog is belangrik dat as daar sulke risiko uitsluitings kennisgewingsborde is dat besoekers daarvan deeglik bewus moet word, dat hulle so geplaas moet word dat dit duidelik is dat hulle dit eintlik nie kon mis nie. Nou gedurende die verhoor van Black versus Erasmus in die Hooggeregshof van Mahikeng onder saak nommer 718 van 2011 het my Black getuig dat die familie slegs aangeraai was om versigtig te wees, want hulle die laagwaterbrug oorsteek en daar 'n bord was wat gewaarsku het dat die brug af en toe wel oorspoel. Met behulp van 'n deskundige getuie kon die Black familie bewys dat die reënval gedurende hierdie aand van die 15de Desember nie so ongewoon was nie, eintlik geensins ongewoon was vir die omgewing nie, dat dit nie hoër was as 'n normale reënvalpatroon vir daardie gebied nie. Dit was swaar reën, ja, sê hulle, maar niks buitengewoon nie. Die hof het uiteindelik luisteraars ten gunste van die Black familie 'n bevinding gemaak en beslis dat die weergawe van vrou Black van die gebeure meer waarskynlik was en ook gemeld dat meneer Erasmus homself weerspreek het. Die hof het ook bevind dat daar slegs skedensewings langs die laagwaterbrug was wat gewaarsku het dat die brug af en toe oorspoel en verder dat die eienaar nalatig was omdat hy die chalet so naby aan die water gebou het terwyl hy behoorde geweet het van die feit dat dit binne die 100 jaar vloedlyn val. Die hof het ook verwys na die feit dat die Black familie nooit ingelig was van die feit dat hulle geïsoleer sou wees teen tye van enige vloed nie en dat daar geen alternatiewe roete uit sal wees omdat die laagwaterbrug verspoel sal wees nie. Dis is meneer Erasmus toe 100% nalatig bevind, geen bydrae nalatigheid aan die kant van die Black familie nie, as gevolg van die feit hoofsaaklik dat hy dan ook die alleen eienaar van die chalet was. Die hof het verder bevind dat meneer Black ook aanspreeklik is vir die skade gelei deur die Black familie wat ook betref hulle bates wat hulle verloor het gedurende hierdie vakansie op daardie tragiese naweek van 15-16 Desember 2010. Nou luisteraars, ek dink baie van ons wat luister sal weer eens besef net dat hierdie geringe nalatigheid en soms honderd mens dalk of ander hof dalk anders sou kon bevind wel uiteindelik tragiese gevolge gehad het en dat ons so ons waaksaamheid moet opskerp wanneer ons veral die risiko's van mense wat ons besoek moet opweeg. Ek is nie seker of hier appel ten hierdie beslissing aangeteken is nie, maar indien daar wel is, sal ek wel die op hoogte hou ook van daardie uitslag.
Dis dan al vir vandag. Van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmid groete tot volgende week.